Lebap vilayatynyň Türkmenabat, Seydi we Kerki şäherlerindäki restoranlaryň, kafelerin we garwanşanalaryň bir näçesiniň eýesi Sewitdäki yerli et ýeter ýetmezçiliginiň we gymmatçylygynyň öz telekeçilik işlerine ağır darba uryandygyna ýary. Olar ýagdaý şuňa meňdeş görnüşde dowam etse, onda özlerinin bizneslerini bes etmek ehtimallygynyň ýokurdygyny belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
Onurçy yıllap satuwa çykaryp gelýän somsamyz Lewapda meşhurdy. Yerli mal eti bilen somsa etsek, onuň bahasyny 150% gymmatlatmaly bolýar. Somsany bu bahadan tat hiç kim satyn alyp bilmeýär. Şonuň üçin soňky 2 aýyň dowamında hökümetiň satýan arzan we hili pes etine ulanýar. Netijede taýýarlaýan somsamyzyň hili hem pese düşdi, müşteriler hem azaldy.
Deyip Türkmenabadın gök bazarındaki bir garvan şananın eyesi anonimlik şertinde aytdaye. Türkmenistan'da sonkı 5 aya oloy vaqtın dovamında yerli etin bahası 40-90 götörüm çemesi gımmatlap, kəbir sebitlerde onun 1 kilogramının nırhı 155 manada çenli yokurlundaye. Kəbir sebitlerin bazarlarında et çəkli möçörde satuğu çıkarıldaye. Munun bilen bir vaqtta hakimiyetler ilata arzan bahadan has takiyyı 1 kilogramı 35-40 manattan dondurulan eti çäkli möçürde hödürläp başladılar. Lewaplyk garwan şany eýesi etli somsanyň bahasyny 80 manatda saklamak üçin onuň düzümindäki arzan etiň mukdaryny hem azaltmaly bolandyklaryny we bu ýagdaýlaryň soňky 2 aýda müşterileriň sanynyň hem 60 götürüm töwereği azalmagyna getirendigini belleýär. Bu bolsa giyirdeciyimizin hem 60 götörüm azalmağına getirdi deyip Garvan Şana'nın eyesi aittayı. Bu mağlumatları seydili ve kerkili telekeçilerin bir näçesi hem tasiklap, sonki 2 ayda giyirdecilerinin takminan 35 götörüm azalandığını belliyar.
Bizim restoranımızda indi dine tovuk ve donuz etinden çiçlik pişiriyarız. Sebebi mal eti taptırmayar. Yada onu gımmat bahadan satın almalı bolyarız. Az muqtarda satın alyan mal etimizi dine palovyalı naharlarda kusyarız. Çiçli uçin mal eti yok. Sonki yıllarda adamlar hasam dindarlaştılar. Donuz etinden çiçli kem alıp yiyenler azaldı. Neticede müstörler azaldı.
Deyip kerkili telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol girdecisinin azalmağı neticesinde iyi şerlerin aylıklarını tölümün hem kıyınlaşandığını ve sonki bir ayın duvamında 4 işçisini işten çıkarmalı bolandığını hem sözüne koştu. Üstesine de prokuratura salgıt ve beylikü bölümleri pay geçirmeli. Hazırki yağdayda biznesi saklamak has kıyınlaşıyar. Yağday şeyle duvam etse biznesimizi besetmeye mecur olup bilers deyip seydi Däki bir garwan şananyň eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden şol sanda söwda edaralarından tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda habarçymyz häzirki wagtda Türkmenabadyň bazarlarynda yerli etiň 1 kilogramynyň 98 manat bahalanýandygyny, ýöne onu bu bahadan diňe ýerden satyn alyp bolýandygyny aýdýary.
Göreýmäge etbar ýaly ýöne hususiýetçilerde gaty çalt gutaryar. Eýem gün ortany golaý ýagny sagat 11-12 aralygynda hususy satyjylarda et tapdyrmaýar. Hökümet indi bazaryň içinde bir näçe nokat açypdyr. Arzan et satýarlar ýöne onuň haýsy haýwanyň etidigi belli däl. Hili hem yaramaz we ol tagamsyz. Ilada arasynda hökümetiň satýan arzan etiniň haýsy haýwanyň etidigi baradaky aladalar dowam edýär.
Deyip ýagdaýlardan habarly Lewaplyk alyjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen häkimetleri, şeýlede söwda resmileri soňky bir näçe aýda ýurtda etiň bahasynyň onlarça götürüm gymmatlamagy we onuň ýeter ýetmezçiligi barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar, düşündiriş hem bermeýärler. Bu barada resmi metbuat hem dymyýar.